Sinoć u navečerje praznika svetog velikomučenika Georgija hramovne slave katedralnog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke Đulđevi stupovi služeno je praznično bdenije. Prazničnim bdenijem sa petohljebnicom načalstvovao je visokoprosvećeni arhijepiskop Berlinski i sve njemačke ruske zagranične crkve gospodin Marko, koji je povodom hramovne slave drevne nemanjićke zadužbine manastira Đurđevi stupovi bio gost eparhije Budimljansko-Nikšićke. Molitveno je učestvovao nadležni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji je na kraju bogosluženja pozdravio vladiku Marka. Preosvećeni vladika je kazao da u sveopštoj vaseljenskoj radosti Vaskrsenja Hristovog u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i njenom katedralnom manastiru proslavljamo veliki praznik i slavu manastira svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija.
Draga braće i sestre, ove dane kada postavljamo Vaskrsenje Hristovo sa svima svetima, sa anđelima nebeskim, sa svim hrišćanskim narodima, sa svima onima koji imaju pravu istinitu vjeru, sjedinujemo se u ljubavi Hristovoj, upijamo radost i svjetlost od Vaskrsenja Hristovoga i živimo novim životom, onim životom koji nam je Hristos darovao svojim Vaskrsenjem, jer je i nas svojim Vaskrsenjem učinio učesnicima njegove slave i pričasnicima njegove pobjede nad smrću. U toj velikoj vaseljenskoj sveopštoj radosti mi imamo i ovaj veliki praznik i slavu ovoga svetoga manastira, svetoga velikog mučenika i pobjedonosca Georgija, našeg nebeskog zastupnika i pokrovitelja, zaštitnika svih pravoslavnih naroda, svih vjerujućih, zaštitnika crkve Božije. I evo, u toj višestrukoj radosti mi imamo još jednu radost, jer nam je došao u goste naš dragi u Hristu brat, naš prijatelj, naš vjerni brat u Hristu, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Berlinski i cijele Njemačke, cijele Germanije, ruske zagranične pravoslavne crkve. On je i ranije nas posjećivao, ovdje imali smo tu radost da ga vidimo, ovdje među nama da služimo, da se Bogu molimo. Imali smo i mi tu čast i radost da budemo gosti kod njega, da se zajedno pomolimo sa njime u njegovom sabornom hramu i ostalim svetinjama, gdje smo se sretali u njegovoj eparhiji. I evo, on je, ostavljajući svoje obaveze, zapravo dajući prednost ljubavi, on je došao da vozglavi ova sveta bogosluženja na praznik svetoga velikomučenika Georgija po našem pozivu. Odvazao se ljubazno našom pozivu, našoj želji da dođe. Imaćemo tu radost kao što smo večeras imali ovdje da bude sa nama, bit će i sutra, ako Bog da, da načelstvuje na svetoj arhijerejskoj liturgiji i da imamo tu priliku da čujemo i njegovu pouku i njegovu riječ. Samo da kažem još jednom, Srpsku pravoslavnu crkvu i Rusku pravoslavnu crkvu uopšte vezuju stare veze, a posebno imamo bliske veze sa Ruskom zagraničnom crkvom, jer smo u onim vremenima kada su Rusi morali da beže iz svoje otadžbine od bezbožnika koji su rušili manastire, ubijali sveštenstvo, ubijali sve one prave pravoslavne Ruse koji su smjeli da kažu svoju riječ i da se suprotstave bezbožništvu, tada su mnogi Rusi, pravi patrioti, istinski čuvari ruske misli, ruskog pamćenja, morali da bježe u Evropu. Mnogi su od njih prvo došli u tadašnju kraljevinu Jugoslaviju i mnogo sveštenstva, mnogo episkopa, i mi znamo za njihove patnje. Kao što znamo i za patnje onih Rusa pravoslavnih koji nisu mogli da bježe, mnogi su pobijeni, ali oni koji su ostali ipak su uz mnoga stradanja, uz mnoge muke, uz mnoga poniženja sačuvali vjeru i vaskrsla je vjera u Rusiji i došlo je do velikoga izmirenja, jer je jedno vrijeme bilo došlo do razlaza. Nije to bio raskol, nego prosto razlaz, jedan u vrijeme komunizma, ali mnogo smo se obradovali, to je radost za cijelo pravoslavlje, što je došlo do izmirenja i to potpunog i sasluživanja između Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve, i oni su zapravo sad u takvom jedinstvu da tu u suštini u liturgijskom smislu i kanonskom nema nikakve razlike, nego smo svi jedna crkva Božija i jedno osjećanje, jedna misao, jedna radost, jedno ispovjedanje vjere nas sve objedinjuje. Vaše visoko preosveštenstvo, dragi vladiko Marko, dobro nam došli. Mnogo smo vam zahvali na vašoj ljubavi, na vašoj dobroti, na vašoj pažnji. I molimo vas da kažete vašu riječ. Još samo da kažem, on ne mora ovdje da govori na ruskom, i da govori na ruskom mi bismo to razumjeli više možda srcem nego što znamo ruski jezik, a znamo pojedini. On zna srpski jezik i doktorirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu negdje 60. godina kad to bješe, tako da mi sa njim komuniciramo kao i sa našim vladikama. Dobro nam došli, dragi vladiko.
Na pozivu da dođe u eparhiju Budimljansko-Nikšićku i da zajedno služe u manastiru Đurđevi stupovi, nadležnom episkopu gospodinu Joanikiju zahvalio je arhijepiskop berlinski i sve njemačke ruske zagranične crkve Marko.
Hristos vaskrse.
Hristos vaskrse.
Vaše preosvećenstvo, dragi oci, braća i sestre, meni je bila radost da primim poziv preosvećenog vladike Joanikija da dođem ovamo, da se molim sa vama na ovaj praznik. Mislim da nije slučajno da sam mogao doći osobito posebno na ovaj praznik, zato što svaki drugi mjesec imam posla u Svetoj zemlji. Moja odgovornost za naše manastire u Jerusalimu treba da često puta budem tamo, a tamo osobito volje Svetog Georgija. Čak i muslimani imaju Svetog Georgija nad svojim vratima, nad svojim dverima. I tako da se čitav narod tamo čestvuje i voli svetog velikomučenika Georgija. Ja sam osobito rad da mogu danas ovdje u ovoj crkvi da služim To je jedna od vaših starih crkava. Mi vidimo da je mnogo porušeno, ali to je porušeno ljudima koji nisu imali volju i ljubav prema pravoslavlju. Međutim, danas možemo u mnogim krajevima svijeta da postavimo ono što je narušeno, a najprije to je bitno da se tu razvije monaški život, zato što to je osnova našeg crkvenog života i nadam se da će rasti ovaj manastir najprije u čovječanskom smislu, u smislu Kaluđera koji će biti ovdje pod rukovodstvom njegovog preosvišćenstva i da ćete vi svi pomagati da se to razvije. Hristos vaskrse!
Svečanim prazničnim bdenijem počele su tradicionalne đurđevdanske svečanosti koje organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i manastir Đurđevi stupovi.